Cavanşir Azadlık Radiosu, sabahınız xeyir. Bakı vaxtıyla saat 8-dir efirdə xəbər ətər verilişidir. Studiyada mən Samirə Faik qızı. Bugün bazar ertəsi iyulun 24-üdür. Sizə gözəl uğurlu gün arzulayıram bu saatin xəbərlərində. Bugün səhər İsrail qüvvələri Livana hücumları davam etdiriblər. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice bugün yaxın şərq regionuna gəlir. Dünən İraqda baş verən partlayışlardan 56 nəfər həlak olub.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Azadlıq Radiosu sabahdan səhər 8-in yarısından INSCM-də efirə çıxacaq. İndi də xəbərlər. Bugün səhər İsrail qüvvələri Livana hücumları davam etdiriblər. Livan polisi deyir ki, İsrailin hava qüvvələri ölkənin canubundakı Fələstin qaçqın düşərgəsinə zərbə endiriblər. 6 nəfər yaralanıb, o cümlədən bir uşaq. Bugün Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice böhranın aradan qaldırılmasına təkan vermək üçün yaxın şərq regionuna gəlir. İlk olaraq o İsrailə səfər eləyəcək. Səudi Ərəbistanı Amerikanı Livanda insan ölümünü dayandırmaq üçün vasitəçilik eləməyə çağırıb. Bugün Livanda gedən döyüşlərin 13-cü günüdür. Hərbi əməliyyatlar başlayandan bəri Livanda 370-ə yaxın adam həlak olub. Əsasən mülki sakinlər. İsraildə 37 nəfər ölüb. Suriya Xarici İşlər Nazirinin müavini Faysal Əl-Miqdat deyib ki, Dəməşq İsrail ilə Hezbollah arasında münaqişəni həll eləmək üçün Vaşinqtonla dialoqa hazırdır. Amerikanın BMT-dəki səfiri John Bolton bu ideyanı rədd edib. Amerika və İsrail deyirlər ki, Suriya və İran yaxın şərqdəki indiki böhrana görə məsuliyyət daşıyırlar. Dünən İraqda maşın partlayışlarından azı 56 nəfər həlak olub. Partlayışlardan biri Bağdatda şiələrin yaşadığı sədr şəhərciyində olub. Burada 33 nəfər ölüb, azı 60 nəfər yaralanıb. Elə həmin ərazidə baş verən ikinci partlayışdan 8 nəfər həlak olub. Şimaldakı Kərkük şəhərində isə 15 nəfər həlak olub. İraqda baş verən son hücumlarda əsasən şiələr hədəfə alınıb. Bugün Bağdatda Saddam Hüseynin məhkəməsi yenidən işə başlayacaq. Keçmiş İraq diktatoru dünən xəstəxanaya yerləşdirilib. Keçirdiyi aclıq aksiyasına görə onun səhhəti pisləşib. 17 gün aclıq aksiyası keçirən Saddam və onunla bir yerdə mühakimə olunan 3 nəfər məhkəmə prosedurlarına etiraz edirlər və vəkillərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsini tələb edirlər. Bu günədək onların vəkillərindən 3-ü qətlə yetirilib. Bugün Serbiya və Kosovanın prezidentləri və baş nazirləri əsasən etnik albanların yaşadığı əyalətin statusu ilə bağlı ilk dəfə birbaşa danışıqlar keçirəcəklər. 1999-cu ildən Kosovanı BMT idarə edir. Serbiya Kosova albanlarının müstəqillik çağırışlarını rədd edib. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad bugün Türkmənistana rəsmi səfərə gedəcək. Türkmənistan rəsmiləri ümid eləyir ki, bu səfər zamanı Xəzərin statusunun müəyyən edilməsi məsələsinə təkan veriləcək. Azərbaycan, Qazaxıstan və Rusiya dənizin bölüşdürülməsi üzrə razılıq əldə eləyiblər, amma İran və Türkmənistan bu sazişə imza atmayıblar. Amerikalı Floyd Landis Tour de France velosiped yarışlarında birinci yer qazanıb. Landis'dən qabaq isə o biri Amerikalı Lance Armstrong bu yarışların qalibi olub. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbər ətər verilişidir. Ötən həftə nə ilə yadda qaldı və bu həftə nə gözlənilir? Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı.
Ötən həftə Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında qonşuluq siyasəti ilə bağlı danışıqların növbəti mərhələsi başa çatdı.
Negotiations have not been completely concluded yet with any of the countries, although we are very close with all of them. So
Qurumun Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semyubi fəaliyyət planı ilə bağlı danışıqlarda bütün məsələlərin razılaşdırıldığını, yalnız texniki məsələlərin qaldığını bildirdi. Onun sözlərinə görə danışıqlar bu uğurla davam edərsə, fəaliyyət planı ilə bağlı sənəd payızın sonlarına dək imzalana bilər. Ötən həftə daha çox mətbuat həftəsi kimi yaşandı. Bu bir yandan iyulun 22-sində Milli Mətbuat Gününün olması, digər tərəfdən isə jurnalistlərin rastlaşdığı çoxsaylı problemlərlə bağlı idi. Bu yüzdən də Mətbuat Gününü Söz Azadlığı Şurasının təşəbbüsü ilə Qarı Bayram kimi qeyd edənlər də oldu, onu əsl bayram kimi keçirib müxtəlif nominasiyalarda mükafatlandırılanlar da.
Bu qara bayram deyil, amma bizim içimizdə bir böyük, bir qara bir məsələ var ki, o şübhəsiz gəlmə ilə bağlı.
Qanun jurnalına redaktoru Şahbaz Xudoğlu. Bu hafta yerli və beynəlxalq qurumlar Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidovun səhhətinin pisləşdiyini nəzərə alaraq prezidentdən onun azadlığa buraxılmasını tələb etdilər. Daxili İşlər Naziri Ramil Subov isə hüquq müdafiəçiləri və mətbuat şurasının sədri ilə görüşündə bildirdi ki, gələn həftə Sakit Zahidovun məhkəməsi başlana və onun azadlığa buraxılması məsələsi də elə orada müzakirə oluna bilər. Ötən həftə ATƏT Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki yanğınlarla bağlı hazırladığı hesabatı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə təqdim etdi. Xarici İşlər Nazirliyi hesabatda yanğınla bağlı faktların təsdiqini tapdığını və sənədi alqışladığını bəyan etdi. Hesabat müəllifləri isə beynəlxalq ictimaiyyəti bu ekoloji fəlakətin qarşısını almaqda yardım etməyə dəvət etdilər.
Azərbaycan həmin bu sahədə beynəlxalq ictimaiyyəti olsun, ATƏT olsun, digər təşkilatlardan
Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadə. Ötən həftə həmçinin ölkə başçısı İlham Əliyev MDB dövlət başçılarının qeyri-rəsmi sammitinə qatıldı. Bu sammitdə yadda qalan Rusiya prezidentinin mükafatı uğrunda at çapma yarışında Azərbaycan atı Eşqiyənin Rusiya köhlənin satelitlə birinci yeri bölüşdürməsi oldu. Həftənin əvvəlində bazarlarda meyvə-tərəvəzin bahalanması ilə bağlı toplantı keçirən hökumət şənbə və bazar günləri Bakıda yarmarkalar keçirdi. Bu yolla hökumət sini bahalaşmanın qarşısını almağa çalışdı.
Yarmarkalar uğurla keçirib, qiymətlər artıq 2 dəfədən yuxarı aşağı düşmüşdür.
Kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov. Hökumət bu yarmarkaların gələn həftədə keçirməyi planlaşdırır. Gələn həftə həmçinin ATƏT-in Amerikalı həmsədri Mitzi Brayzanın bölgəyə səfər gözlənilir. Bundan başqa, Azərbaycan-Türkiyə Hökumətlərarası İqtisadi Əməkdaşlıq Komissiyasının Bakıda növbəti toplantısı da keçiriləcək. Bu həftə həmçinin ali məktəblərə qəbul imtahanları da başlayır.
Şahnaz Bəylər qızı, Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərətər verilişidir. Dünyada hava istiləşməkdə davam eləsə, dənizlərin dibində olan böyük miqdarda metan qazları püskürə bilər. Bu da iqlimin pisləşməsinə gətirə bilər. Belə nəticəyə Kaliforniya Universitetinin alimi Dr. Ira Leifer gəlib. Dr. Leifer deyir ki, bizim qlobal istiləşmənin perspektivləri ilə bağlı hansısa tədbir görmək üçün vaxtımız düşündüyümüzdən az qalıb. İndi də Azərbaycanda hava haqqında. Bu həftə Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Bakı və Abşeronda 35, Naxçıvanda 38, Yuxarı Qarabağ, Daşkəsən, Qədəbə zonalarında 25, Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli zonalarında 35, Zaqatala, Şəki, Qəbələ, Quba, Qusar, Xaçmaz zonalarında 33, Mərkəzi Aran rayonlarında 36, Masallı, Lənkəran, Astara zonasında 34 dərəcəyədək isti olacaq. Danışır Azadlıq Radiosu indi də efirdə İz mədəniyyət buraxılışıdır. Bugünkü İz Azərbaycan mətbuatının banisi Həsən bəy Zərdabiyə həsr olunub.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam budur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bu izdə Azərbaycan mətbuatının banisi Həsən bəy Zərdabini anırıq. Təkcə ilk qəzetin banisi kimi yox, neçə-neçə başqa ilklərin və həm də ilk çağdaş ailənin banisi kimi anırıq. Bu radio dastanının adı elə o yüzdən Avropalı gəlindi.
Həsən bəy Zərdabinin Vəhənifə xanım qızın həyat yoldaşı olan görkəmli ictimai siyasi xadim Əlmərdan bəy Topçubaşov sonralar yazmışdı ki, Vəhənifə xanım Elbrus dağlarının ətəyindəki gül çiçəklə ağılına yox. Xəzər sahilindəki Bakı şəhərinə tala apardı. Burada onu həyat yoldaşı ilə şərəfli və zəhmətli bir həyat gözləyirdi.
Araşdırmaçı jurnalist Tahir Aydınoğlunun qeydlərinə bir azara verib Zərdabi haqqında essenin müəllifi, fəlsəfə doktoru Rəhman Bədəlovu üst tuturam.
Profesor, Həsən bəy haqqında bildikləriniz çoxdur, yoxsa bilmədikləriniz? İlyas yazımızdan çıxış etsək.
Təbii bilmədikləriniz çoxdur. Bilirsiniz necə, mən daha dəqiqləşdirərdim bu sualı. Yəni, eşitmədikləriniz çoxdur. Yəni, bizə elə gəlir ki, bilmək nədir, yəni bir faktı da öyrəndik, nəyisə dəqiqləşdirdik, hansısa yazını aşkarladık. Yəni, bu vacibdir. Amma bu mətnşünaslıq məsələsidir, yəni mətnlər. Mənim dediklərim, mənim yazdıqlarım, yəni mənim çalışdığım, mənim həsrətim, mənim həvəsim, mənim ağrım daha genişdir. Və daha genişdir o mənada ki, yenə deyirəm, müəyyən dərəcədə mən deyirəm ki, Zərdabidən tariximiz başlayır. Yəni kimsə deyə bilər, qədim tariximiz olub. Bəli, qədim tariximiz olub. Amma tarixin hər bir mərhələsinin elə bir yeni nəfəsi var. Və müəyyən mənada min illik Azərbaycan tarixi məni o qədər maraqlandırmır, nəinki yaxın dövrün Azərbaycan tarixi maraqlandırır. Yəni 19 əsrin əvvəlində Azərbaycanlılar kim idi və 20-ci əsrində kim oldular? Yəni bax bu keçiddə ən əsas qəhrəmanımız, faciəvi qəhrəmanımız Zərdabi idi. Yəni Zərdabi dedi ki, dünya ilə təmasda, civilizasiya təmasda yaşamaq lazımdır. Zərdabi inandırmağa çalışdı ki, tarixdən kənarda yaşamaq, yəni heç olmasa geri utanaq bundan ki, kənarda yaşamayaq. Kənarda normal yaşamaq olar, gözəl normal ola bilər. Amma artıq kənarda yaşamağı özünə sıxışdırmırdı ki, onun milləti tarixdən kənar yaşasın. Zərdabi haqqında az düşünürüksə, biz məğlubiyyətlərimizin səbəbini dərk edə bilmirik.
Рашени, помещик, кубинский,
Кавказ дарил Верина Рахмат,
Тутмай, Бахтин, Сахмизит, Мушинжи,
вот не затарили,
лист. Эр, Зардабы дейдся, что газет «Хаятын жужжусуды»?
Bu keçiddə ən əsas qəhrəmanımız, faciəvi qəhrəmanımız Zərdabi deyil.
İş teatrın banisidir, milli mətbuatın banisidir. İlk məktəb, ilk teatr, ilk qəzet və Zərdabi, yəni yeni tipli ailəni də qurdu, oxumuş qadınla. Bir gün o Tiflisdə çıxan Qafqaz qəzetini vərəqləyəndə orada qız gimnaziyasını bitirənlərin siyasi orada bir müsəlman türk familiyasına rast gəldi, Abayeva. Abbas müəllim deyirdi ki, Azərbaycanın tarixində iki böyük kişi və iki böyük qadın var. Bunlar ər-arvad olublar, bunlardan Həsən bəy Zərdabi və Həmidə xanım Zərdabi əkinçinə ərsiyə gətiriblər.
Kuba'dan Müslüman kardeşimiz Hasan Bey Melikoğlu Ekinci isminde bir gazete çıkardı.
Böyük Əli Məmmədquluzadə və onun xanımı Həmidə xanım Məmmədquluzadə isə Molla Nəsrəddinin.
Qadaş, deyirlər dünyada elə adamlar var ki, hər gün ət yeyirlər, doğrudur mu?
Hər iki xanım böyük məsləh sahibinə arxa dayaq olublar və hər iki nəşrin tariximizdə yer tutmağında onların da böyük rolu var. Abbas müəllim bir şey deyirdi ki, bunlar özlərinə geniş biografiya yazmayıblar və onların xanımlarının yazdığı xatirələr biografiya xarakteri daşıyır.
İndəlik dolmasının vədəsi yetişdi.
Zərdabinin xanımı Hənifə Məlikova Bayolanın xatirələrindən. Həsən bəy kəndə tərcüman qəzeti gətirdirdi. O, bu qəzeti çox sevir və əkinçinin yetişdirməsi sayır, bəlkə özünə deyil, daha çox Zərdab mollalarına gətirdirdi. Həsən bəy qəzeti mollaya verib deyirdi, al bu qəzeti minbərdə oxu, burada yazılanlar sənin nağıllarından daha faydalıdır.
Avropalı gəlin, bu bir radio dastanı. Örtülü xurafatlı keçmişimizdən, bürkülü hürkülü yaşamımızdan bugünlərə süzülən çağdaşlıq ışığı. Bu radio dastanı ilə Teşi Həsən bəy Zərdabini və onun dəyərli xanımı Hənifə Abayevanı anmırıq, özümüzə baxırıq. Yeni günəmizi yada salır, bugünümüzü düşünür və sabahımızı yaşamaq istəyirik.
İsmail bəy Kaspiralı Əlbəy Hüseynzadəyə məktubu var. O məktubda yazırdı ki, Əkinçi qəzeti ilə müsəlman dünyası, Türk Tatar dünyası, müsəlman dünyası Rusiyanın bir gözlü oldu. Həyat qəzetinin nəşri ilə iki gözlü oldu. Amma orada da deyilirdi ki, əlbəttə indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır. Çünki elə millət var ki, sadəcə bizdən 2-3 dəfə azdır. Amma yüzlərlə qəzeti çıxır. Deməli, 100 göz lazımdır ki, cəmiyyəti görə biləsən. Yaxşını da görə biləsən, pisi də görə biləsən. O bir işin ki, tək gözümü yox, dünyanı görə biləsən. Müzik
Cənab Hadi Qarabağının həcrini tamam çap eləməyə izin olmadı. Amma o cənab və onu fitləyən şəxslər məyus olmasınlar ki, belə kamallı söz pünhan qalacaq. Fikrim budur ki, bizim Zərdab kəndində Qarabağın sərhədində bir daş qoydurub, onun üstə zikr olan həcri tamam qazdırım ki, gələcəkdə bizim övladlar o yadiyara baxıb bilsinlər ki, mən bu zəhmət ilə milləti İslamı qəflətdən ayırmaq.